Spoštovani slavljenec, duhovni svetnik dr. Janko Cerca, spoštovani člani Jankove družine, sosede, prijatelji, žvahta, dragi prisotni, govoriti o človeku, ki je živel več kot 80 let, samo na sebi ni enostavno, še teže pa je, če je slavljenec živel več paralelnih življenj, saj je bil profesor, predsednik raznih društev, ljubitelj glasbe, pevec, inovator in inicijator neverjetno številnih pobud, pisatelj, založnik, politik in nenazadnje družinski oče in dedi. Ogromno podatkov sem dobil od Nužija Tolmajarja, Nužij je danes tukaj, ja, ki je bil pri KKZ dolga leta kongenijalni partner, skoraj dvojček, a ne sodelavec slavljenca, nekaj gradiva sem dobil tudi od Zalke Kelih in seveda od Martina in tudi od hčerke Nade, saj nihče ne bi mogel opisati lik profesora Cercara bolj kot prav njegova hčerka. Kar boste torej slišali, ni vse od mene, niso vsi moji podatki, vendar bi lahko bi bili tudi moji. Imamo pa danes tudi edinstveno situacijo, ki se nikoli ne bo več ponovila. Saj je pred nami človek, dr. Cercar, ki je davnega leta 1979, torej pred točno 40 leti, izročil prvo Tišlerovo nagrado kulturnemu garaču in vizionarju, dirigentu laiku Milisavljeviču, izredno uspešnemu zborovodju Šentjakobskega mevšanega zbora Rož. Ob trenutni renesansi zilske pesmi, ki jo je on zbiral, nekoliko več kot par sto pesmi je zbral, pa vidimo po 40 letih, kako pomembna je bila vloga laika Milisavljeviča in kako pravilna je bila odločitev, da so njemu podelili tedaj prvo Tišlerovo nagrado. Nagrado je predlagal gospod diplomirani inženir Franc Katnik, odbornik Koroške kulturne zveze, Koščanske kulturne zveze, seveda pa ni možno primerjati prvo podelitev z današnjo. Kot laudator je bil predviden predsednik Koščanske kulturne zveze, gospod Lovro Kasl, ki pa je zbolel in je ravno tisti dan moral v bolnišnico. Na to je gospod Katnik napisal besedilo in delegiral to besedilo dr. Cercarju, da ga prebere. Janko pa je bil ta dan vrst dan v Petru pri Šentjakobu kot ravnatelj pri pouku, tako da je šele zadnji trenutek prišel celovec. V dvorani je bila le peščica udeležencev, ne tako kot danes, med njimi tudi župan Gungberga, torej je bila podelitev tedaj dvojezična. Ko je dr. Cerca bral nemški del in na to obrnil list, ogroza, je ta list bil prazen. Vse se je pri kopiranju nekaj zataknilo. Podelitev je kljub temu uspela in s tem odlikovanjem je KKZ hotela dati kulturnim garačem svoje priznanje in jim pokazati hvaležnost za vsa prizadevanja. In vse to je bilo pred 40 leti. Vmes se je pa tega veliko zgodilo, zelo veliko, v 40 letih, ne, pravzaprav pa že mnogo prej, še 40 let prej. Janko Cerca se namreč rodil na en četrtek 7. novembra 1935 pri Adamu v svečah, sicer ne vem točno, je bila bolnica ali bil Adam, ja? Pri Adamu v svečah. Ja? Rodil se je v zvezdnem znaku Škorpiona, sicer ena dvanajstina prebivalcev se rodi na svetu v tem znaku, ampak to so ljubitelji inteligentnih razgovorov, imajo ogromno energijo, istočasno so polni dobrote in spoštovanja za druge. Škorpion nikoli ne razočara, je darežljiv in vliva moč drugim. Službeno Škorpion nima rad rutine, nima rad monotonih in mehaničnih poslov. Škorpioni so poleg vsega rojeni organizatorji in voditelji. Torej, tak Škorpionček se je rodil v hiši, kjer so starši imeli trgovino in gostilno. Ta informacija o gostilni je bistvenega pomena, ne zaradi alkohola seveda, ampak ta gostilna je imela svoje posebno poslanstvo. Veliko kulturno dvorano, kjer se je skoraj v celoti odvijalo delovanje domačega kulturnega društva Kočna. Koncerti, igre, materinske poslave, poroke in pogrebi članov in pozneje tudi slikarski tedni. Kultura je bila malemu Janku položena tako rekoč v zibelko. Že njegov oče Anton je bil legendarni pevec Kočne, ter cerkvenega zbora in je sodeloval med drugim tudi v domačem oktetu Slavčki, Sveški Slavčki. Slavčke je ustanovil dr. Incko in med zadnjimi živečimi člani so še Lorenz Kuše, oče Martina Kušeja in pomočil Franci iz Bečovsa. Nastopali pa niso samo doma, ampak tudi pri Slovencih v Italiji, Parizu, Nemčiji, na Nizozemskem in v Belgiji, pri slovenskih rudarjih. En otrok teh rudarjev bil recimo zunanji minister, bivši zunanji minister Slovenije, Rjavc. On se je rodil v Belgiji in tam so Slavčki peli tudi. Pri Adamu Svečah je bil napara njegov oče, mnogo let pozneje pa sta umrla v roku enega leta brat in Birt Anton Cerca in njegov sin Toni. In že samo ob misli, da enkrat ne bo več gostilne pri Adamu, se je Janku trgalo srce. Obiskoval je ljudsko šolo v Svečah, leta 1946 pa je prišel v klasično gimnazijo na Plešivc, kjer so študirali vsi nadarjeni šolari Južne Koroške in se tam udejstvoval v slovenski dijaški družini. In že tam je postal prvič predsednik, namreč leta 53, ja, je bil predsednik in soustanovitelj dijaškega glasila Kres. Tudi Zboček je ustanovil na Plešivcu. Osmi razred pa je končal Celovcu zaradi slabe atmosfere na Plešivcu, tudi klasično gimnazijo in na Dunaju začel študirati poleg germanistike in zgodovine tudi umetnostno zgodovino in solo petje. V mojem nemškem govoru, ki ga ne bom prebral, omenjam tudi čas, kdaj je bil Janko na Dunaju, kdaj je študiral. Ne? To je bila namreč zlata doba dunajskega Mozart ansambla in v tem ansamblu je tudi pel en Slovenc, ki ga Janko seveda poznal, Anton Dermota, drugi so še bili Irmgard Zetfried, potem iz Bosne, Sena Jurinac, ne? Hilde Güden, Lotte Risanek, Walter Berry in seveda Anton Dermota. In tudi Anton Dermota je pel ciklus Die schöne Müllerin, tipa Mlinarja, ne, ojte Mlinar. In verjetno si tam tudi slišal pri Dermoti Die Winterreise in dve pesmi, ki smo jih že slišali na začetku. Danes to je zlata doba avstrijske opere in dirigirala sta Karl Böhm in Herbert von Karajan v tistem času, ko je Janko študiral solo petje na Dunaju. Kot rečeno, o tem Svečani pravzaprav nismo vedeli. Kot študent je aktivno in vodilno, dvakrat je bil predsednik, tudi sodeloval v klubu slovenskih študentov na Dunaju in verjetno je na Dunaju tudi spoznal angažirano klubašico in predsednico kluba dr. Marijo Erlach, svojo poznejšo ženo. Z dr. Cvitrom je bil organizator počitniških srečanj v raznih krajih Južne Koroške, potem študij zgodovine nemščine zaključil z doktorsko diplomo na osnovi disertacije o nemških usposojenkah v slovenskem narečju v vasi Sveče v rožu in sploh je bil jezik njegova velika ljubezen celo življenje. Po končanem študiju januarja 1965 začel poučevati nemščino in zgodovino na Zvezdni gimnaziji za Slovence v Celovcu in se takoj vključil tudi v narodno-politično in kulturno življenje koroških Slovencev v okviru Narodnega sveta koroških Slovencev in Krščanske kulturne zveze. Paralelno se je angažiral v krajevnem posvetnem društvu Kočna v Svečah, ki mu je tudi predsedoval skoraj 10 let. Pel je v moškem zboru SPD Kočna, slišali ste ta moški zbor, in more to bila ena prvih audiokaset na Južnem Koroškem. Sedaj imamo to presneto na CD. Na vsak način se je tudi le vidilo inovativnost Jankota, ki je hotel te krasne glasove moškega zbora Kočna zapisati na audio, teda je še bil audio, ne, na kaseto in hvala Bogu se je to vse ohranilo pod vodstvom profesora Antona Fejnika, njegovega prijatelja. Pel je pa seveda tudi v cerkvenem zboru v Svečah, tako kot njegov oče in brez dvoma je njegova ena njegovih največjih zaslug, ideja in realizacija slikarskega tedna, tedna 1988, ko je bil predsednik še dr. Incko, ampak Janko je imel to idejo in skupaj z Omanom sta začela organizirati slikarske tedne, mislim, da je že 36 let. V tedanji Avstriji, tedanji Jugoslaviji, Slovenija je bila še v okviru Jugoslavije, pozneje Slovenije in Italije. In ta slikarski teden je postal svečak stalnica in je na vrsti že 36-37 krat. In eden najbolj znanih sodelavcev že od samega začetka je bil Hans Staudacher, ki je pretekli teden praznoval na Dunaju svoj 96. Rojstni dan. Dr. Janko Cerkcar je bil spodbudnik koroških kulturnih dnev v Celovcu, ki jih je Krščanska kulturna zveza prejela skupno Slovensko posvetno zvezo in znanstvenim institutom v Celovcu. Bil je član kulturnega sosveta Koroške deželne vlade in narodnostnega sosveta pri uradu zveznega kanclera na Dunaju. Poznamo ga kot predavatelja, vnetega publicista, avtorja komentarjev in člankov v naših slovenskih tednikih, predvsem Nedelje in Verskega lista Družina, ter avtorja ali prevajalca slovenskih turističnih vodnikov. Leta 1982 sta skupaj z diplom inženjerom Kantikom izdala tudi dvojezični seznam krajevnih imen, dvojezična Koroška, zweisprachiges Kärnten, katerega ponatis je izšel leta 2005. Cerkcar je tudi soavtor učbenika Zgodovina koroških Slovencev. Posvečal se je opisovanju in zapisovanju zanimivosti dvojezičnih krajev in ti zapisi so išli v kulturno-umetniškem turističnem vodniku po koroških poteh, ki je bil že trikrat ponatisnjen. Na osnovi te knjige je leta 2004 nastal istoimenski film, za katerega je napisal scenarij film po koroških poteh in obstaja v slovenski in tudi v nemški verziji in ga je ORF predvajal v okviru oddaje Dobar dan Koroška. Janko Cerkcar je tudi avtor kulturnega vodiča Neznano zamejstvo in z veliko vnemo in ljubeznijo se je ukvarjal tudi življenjepisi naših rajnih duhovnikov, ki jih je v knjižni obliki izdala Sodaliteta. Če vemo, da jih je nad 90, si lahko predstavljamo, kako zahtevno delo je to bilo. Skupaj z Hanzijem Filipičem je kot urednik tudi delal pri življenjepisu in zborniku mojega pokojnega očeta, na kar je zbornik ob izidu imel vsega skupaj skoraj 500 strani. Ogromen trud, ogromna energija, poleg vsega ostalega, poleg vseh ostalih obveznosti, zato tudi en ogromen buhovni Hanzi. Današnji jubilant, jaz malo hitrejši berem, ker toliko zapovedate. Ne? Današnji jubilant je bil tudi med ustanovitelji glasbene šole na Koroškem, ki je leta 1977 začela delovati z oddelkom v Pliberku in se je na to pod okriljem obeh kulturnih organizacij, Krščanske kulturne zveze in Slovenske posvetne zveze, razširila na vse dvojezične kraje. In sem vesel, da je danes tukaj med nami tudi Roman Verdel. Tedaj so bili skromni začetki, in pomagal je tudi en sorodnik moje mame in tete Marke, Nikola Krstič, ki je ustanovil oddelek za violino. In to ni bil kdokoli, on je bil član Slovenske filharmonije. Ne? In on se je vozil Pliberk, on se je vozil Sveče na Koroško in je ustanovil tale oddelek za violino pri glasbeni šoli. Leta 1971 je postal podpredsednik in leta 1983 predsednik Krščanske kulturne zveze. Po predsedniku Lovru Kaslu je tudi on nadaljeval pot, ki jo je leta 1969 začrtal tedanji predsednik dr. Erik Prunč in navezal odprte kulturne stike s Slovenijo, ki jih je bilo dotlej malo. Pri Krščanski kulturni zvezi je pod vodstvom Janka Cerkcarja prišlo do številnih inovacij in pobud, predvsem na področju mladinskega dela, lutkovnega in mladinskega gledališča, ki je v več kot 40 letih doseglo ravan, na katero smo lahko upravičeno ponosni. Da samo omenim gledališke delavnice v Fiesi, potem Ankaranu in jezikovne tečaje v Novem mestu, ki so vsi bili deležni velikega, velikega odmeva, ali pa kreativni teden mladih umetnikov v Rebrci pri Poldi v Cundru. Dr. Janko Cerkcar je v okviru Krščanske kulturne zveze ustanovil tudi Društvo prijateljev Slovenske filharmonije, ki skrbi za redne obiske prireditev v Ljubljani, bodi v Cankarjevem domu, Slovenski filharmoniji, bodi si v operi Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani in Mariboru. In mislim, da so nekateri člani, ali pa vse ti Hanzi, so šli tudi v Sankt Petersburg, v Rusijo in v Savonlinna. Savonlinna festival je eden najboljših na svetu za Mozarta. In tam tja hodu tudi Janko Cercar. Ja. Torej, ampak osnova je bila društvo prijateljev Slovenske filharmonije. Sploh je klasika njegova velika ljubezen, poreč sver družine. Za Radio 2 je pripravljal priljubljene oddaje iz Zlate dvorane, skoraj 300 oddaj. 300 oddaj, v katerih je predstavljal klasično glasbo, ampak tudi slovenske glasbene umetnike. Ogromno je dr. Janko Cercar prispeval tudi k dobremu, ja odličnemu kulturnemu sodelovanju s kulturniki v Sloveniji, to je nekaj sedaj samoumevnega, ali so to lutke ali to gledališče in druga področja. Iniciral je tudi kulturno izmenjavo Slovenci v Italiji, z Zvezo slovenske katoliške prosvete v Gorici in slovensko prosveto v Trstu. Vsako leto izmenično prirejajo primorske dneve na Koroškem in koroške kulturne dneve na Primorskem. Dr. Cercar je bil med prvimi koroškimi Slovenci, Vinko Zaletel ni čist koroški Slovenca, ne? Ampak je bil med prvimi koroškimi Slovenci, če ne prvi, ki je obiskal Slovence v zdomstvu, v Severni in Južni Ameriki, Avstraliji, pa tudi v Evropi, ker je želel spoznati njihovo kulturo. Njegov prvi obisk je leta 1986 veljal Slovencem v Argentini, kjer je spoznal bogato šolsko in kulturno dejavnost argentinskih Slovencev. Ja. In jaz vedno še dodam, brez člena 7. Vse, kar se tam dogaja, je prostovoljno. In učiteljica gospa Helenca, kako je bilo ime? Angelca je učila 62 let za stojn slovenščino v Buenos Airesu. Cercarjeva srčna želja je bila, da so slovenski rojaki po svetu, predvsem mlajša generacija, v matični državi predstavljeni v pravi luči. Vedno je matični domovini posredoval tudi kulturno delovanje koroških Slovencev in tako je prišlo do kulturnih izmenjav med Slovenijo, Koroško in zdomci. In to, kar je sedaj nekaj navadnega, rutina, ne, je bilo tedaj narejeno prvič po njegovi iniciativi. Dr. Janko Cercar se je v okviru vseh svojih dejavnosti vedno prizadeval za ohranitev slovenskega jezika. To je bilo pravzaprav njegovo življenjsko geslo, jaz bi rekel zlata nit. Karkoli je delal, karkoli pogledate, šlo je za njegov materni jezik. Močno je podpiral akcijo Slovenščina moj jezik, ki so jo mladi v okviru katoliške mladine inicirali v 80-ih letih. Vedno je bil tudi zagovornik dialoga med koroškimi Slovenci. Kjer je bilo mogoče, je v spori skušal najti kompromise in to velja predvsem za koordinacijski odbor Slovenske posvetne zveze in Krščanske kulturne zveze, ki je začel delovati 1969. Skoraj ob robu bom se sedaj tudi dotaknul njegovega poklica, ker včasih se mi je zdelo, da ga nima, da samo živi za kulturo, samo za Krščansko kulturno zvezo. Ne? Ampak seveda je imel tudi poklic, ki ga je rad izvrševal in sicer je postal leta 1991 ravnatelj Višje šole za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu v Rožu. Ampak za njega bi bil redni pouk seveda premalo, zato je poleg tega in poleg dela kot ravnatelj na šoli zelo forsiral kulturno dejavnost v napevskem, literarnem in gledališkem področju. Šole so delovala z izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji in Italiji, predvsem pa je mladino navduševal, da je redno hodila na gledališke predstave v Ljubljano in Kran. Izmenjava je potekala tudi obratno. Slovenski besedni ustvarjavci iz Slovenije in Primorske so bili stalni gostje na tej naši poklicno izobraževalni šoli, ki jo je Cercar vodil do leta 1998. Kot ravnatelj je povabil tudi Marjana Štikra, da je dijake v okviru šolskega pouka pripravljal za razne kulturne nastope in na zaključne prireditve šole. KKZ je to delo tudi delno financiral. Tako na slovenski gimnaziji kot tudi na Višji šoli za gospodarske poklice v Šempetru je bil eden redkih ali pa edini profesor zgodovine, ki se je trudil, da je v pravi luči pokazal zgodovino druge svetovne vojne, usodo Slovencev v pregnanstvu, pa tudi v odporniškem gibanju. Peljal je dejake tudi v Peršmanov muzej, enako tudi na avstrijsko stran Ljubelja, ki je bila podružnica koncentracijskega taborišča Mauthausen. Kaj je delal od leta 67 do 73, ne boste verjeli. Učil je tudi nemščino, na kmetijski šoli po Dravljah in iz arhivov sem našel, da je učil nemščino in bonton. Nemščino in bonton. Ja. Betragen ne obstaja več pa nas. Ne. Prej smo še imeli rede, ampak on je to celo poučeval v Podravljah. Seveda je poučeval tudi na novo ustanovljeni Trgovski akademiji v Celovcu in je na zaključnih prijeditvah pod vodstvom profesora Cigana seveda tudi pel. Bil je tudi odbornik in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in od leta 68 do leta 70 njegov tajnik. Kot predstavnika KZ sta na prvih koroških kulturnih dnevih leta 69 v delovski zbornici dr. Janko Cerca in dr. Erik Prunč predlagala, da bi koroški Slovenci nujno potrebovali skupni slovenski znanstveni inštitut. Žal do tega skupnega ni prišlo, ZSO je nekaj let pozneje ustanovila svojega, Slovenski znanstveni inštitut namreč, KKZ pa leta 83 etnološki oddelek in iz tega je pozneje nastal Slovenski narodnopisni inštitut Urban Jarnik. Ko je KKZ leta 71 dobila prvo finančno nagrado strani Slovenije, se pravi šele leta 71, je lahko razširila svoje osebje, ki je v glavnem služilo društvom v administraciji, razmnoževanju gledaliških besedil in pevske literature. KKZ je lahko nastavila gledališko referentko, prej je ni bilo, ki je imela na skrbi predvsem lutkovne in gledališke delavnice z osrednjimi koncerti Koroška poje, z raznimi težišči je navdušila občinstvo, med drugim s kantato Miklova zala za zbor, orkester in soliste. Vse to pozabimo, ker dokler je bil Janko podpredsednik in predsednik Krščanske kulturne zveze, je bilo za njegovega časa 20 tisoč prireditev. Ni vse seveda organizirala Krščanska kulturna zveza, ampak je ne 50 na leto, kar 40 je tudi nekaj, ne? Ampak vse skupaj je bilo na Južnem Koroškem kakih 20 tisoč prireditev. Ja. Posebno se mora spominjamo, in Cercaru je to bilo zelo pri srcu, da so lahko uprizorili vsa tri Drabosnjakovega gledališka besedila, in sicer Pastirsko igro, Pasion in Izgubljenega sina. Potem tudi dva lutkovna muzikla, Juri Muri v Afriki in Sonček Kesi, s katerim so štirikrat gostovali v mestnem gledališču Celovcu. Sledilo je srečanje mladinskih zborov in tako dalje. In tako dalje. Janko Cerca je bil tudi večkrat predsednik društva Kulturni dom v Celovcu. Mlajši med vami najbrž to ne vejo, kaj to pomeni. To društvo Kulturni dom Celovce je bilo ustanovljeno leta 1974 in se je prizadevalo za gradnjo kulturnega doma v Celovcu. Do tega ni prišlo, ampak mislim, da so celo že imeli zemljišče. Sodeloval je tudi s študijsko knjižnico v Ravnah, pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli iz Ravn. Nastala je potujoča knjižnica za obe osrednji kulturni organizaciji na Koroškem. Potem je treba omeniti ustanovitev kulturnega društva Mohorjan na Prevaljah, s katerim je bilo sodelovanje redno. In Cerca je bil tam imenovan za častnega člana. Njegovo publicistično in govorniško delo je zelo obširno. Ko je Krščanska kulturna zveza ob navednicah odhodu v pokoj, on se nikoli ne bo upokojil, ker je to nezdravo seveda, ko mu je hotela zbrati vse njegove članke in govore, se je nabralo toliko gradiva, da je moral proti svoji navadi izjemoma, ja, priti z avtom v KKZ, ker na kolobi tom ne mogo vse vzeti, ne, vse njegove članke in celo gradivo, tako da je prišel z avtom po centralo in potem vse odpeljal domov. Za nedeljo je pisal recenzije mariborskih, ljubljanskih in celovških, pa tudi nekaj salzburških opernih predstav. Od leta 1980 do 1985 je urejal glasilo Slovenske volivne skupnosti občine Bistrica v Rožu, naša občina Unser Gemeinde. In tle se že vidi, da mu ni bil važno samo Schubert ali pa Dunajska opera, Salzburški festival, ampak tudi naša občina. Se je bil tam 5-6 let urednik tega časopisa. On je tudi soavtor učbenika Zgodovina koroških Slovencev, do leta 18 in nemške izdaje Geschichte der Kärntner Slovenen von 1918 bis zur Gegenwart. Bil je tudi pobudnik ponatisa ene zelo zanimive knjige, prosim, da jo kupite, Stefana Singerja, Kultur- und Kirchengeschichte des Oberen Rosentals. Stefan Singer je zbral podatke iz vseh far, še predne je prišel Hitler, ja, in sicer des Oberen Rosentals, des Unteren Rosentals, des Jauntals, se pravi dekanati Eberndorf, dekanat Bleiburg, ja, in vse to je pripravila Krščanska kulturna zveza za ponatis, ideja je bila Jankotova, isto idejo tudi imel za ponatis zbirke pesmi Janeza Šajniga. Ob koncu bi se dr. Cercarju Hanziju tudi rad zahvalil, da je leta 1986 obiskal Argentino, teda je namreč prvič srečal pevko Bernardo Fink in jo povabil na tri koncerte. Tako je prav na njegovo posredovanje pri tedanih kulturnih predstavnikih v Sloveniji, ampak se mora vedno zravno reči Jugoslaviji. Ne? Leta 1986 prišlo do prvega gostovanja Bernarde v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. In to ni bil samo koncert. To je bil velik politični dogodek. In bila je potem še v Celovcu in v Trstu. Moram reči, da v Celovcu nisem bil zraven, ampak Franc Vakonik je napisal fantastičen članek, je Franc tukaj. V tedniku, v našem tedniku, ki sem ga jaz, ta članek sem bral v New Yorku. In potem je šla zgodba naprej. Ampak mora je Hanzi hotel samo imeti eno dobro mezzosopranistko v cerkvenem zboru. Ha, ne? To še nisem povedal, da je on kot 12-leten pel v cerkvenem zboru. Njegov oče tam bil, Anton Cercar, in ga je enkrat vzel sabo na kor in Hanzi se kar, kako se reče, tihotapil med mezzosoprane pri našem zboru. Pozneje, ko je mutiral, je postal tenor in še pozneje je potem postal basa. Ne? Ampak na ta način je on že pel z 12 leti, se pravi, da je on v kulturnem življenju že 72 let. Tajna služba mi je tudi sporočila, da si še eno leto prej, ko si bil 11 let star, pri Cinglecu nastopil, če je to res. Ja? Ok, pol je 73 let, že kulturno dejaven. Ja? Še eno šalo bi rad povedal od Hanzija, ampak je resnična. Vsi poznate di drei tenore. Mhm. Pavarotti, Carreras, pa Placido Domingo. Ne? In Hanzi je rekel, ja kaj pa je to? Wir haben drei Hofräte in Svečach. Die singen. Ja? Hofrat dr. Insko, Hofrat dr. Feinig und Hofrat dr. Cerca. To nima noben zbor, pa še eno kamasengar, co če hočete. Ne? Die drei Hofräte, to je to stipo grunto. Hal? Dejansko so v cerkvi peli v svečah ti drej hofrete. Pred končam bi rad prosil dr. Cercarja, da nam razjasni eno kontradikcijo. Pozor, po eno bi rad vedel, asi ti z Dermotom imel kakve kontakte, ne? To boš pol povedal morda, ampak kar sem jaz v življenje pisal našo, je v bistvu ena, kak se reče, kontradikcija peč. Ja? Pri prebiranju življenje pisa in intervjujev sem namreč naletel na zanimiv detalj. Dr. Cercar namreč pravi, da je vsako nedeljo ob 7 zjutraj pozvonil na hišna vrata v Celovcu diplomirani inženir Katnik, citiram Cercarja. Potem pa sva tekla, hodila zmerno ali upletla kako gimnastično vajo, posedela na kakem hlodu in razmišljala o tem, kar bi se dalo realizirati pri Krščanski kulturni zvezi. Ampak tu nekaj ne štima. Če vsako nedeljo ob 7 zjutraj delal šport pa džogal, ja, kako je lahko bil v svečah ob 10 pri maši? Ker on je gotovo tu 40 let hodil vsako nedeljo v sveče k maši, da bi tam pel, ne? Spet seveda tudi zaradi slovenstva, da se slovenske pesme ohranijo v cerkvi. Torej to boš potem povedal, je to možno, da si ti bil v 7 zjutraj na športu, potem pa v svečah ob 10, ker si se moral že v 9 peljati, ker samo Jezus je lahko na 2 krajih istočasno, ne? Ja, ok. Na vsak način zanimiv detalji iz življenja Hanzija, ja. Čisto na koncu bi pa rad povzel nekaj besed in mislih čerke Nade, kaj je bistvo delovanja Janka Cercarja. Citiram. Nado. Če razmišljam, kako bi opisala delovanje mojega očeta na kulturnem področju, vidim 2 osnovni smernici. Ena je jezik. Koroška slovenščina. Jezik izpada sem, v te kraje in ljudem tukaj. Seveda je to zborna slovenščina, ki nas popelje po Sloveniji in prav tako po zamejstvu in diaspori, ki nam razkriva Prešerna in Cankarja. Prav tako pa je to domača, narečna slovenščina. na rečas, ki so izraz raznolikosti, pestrosti Slovencev in slovenščine na Koroškem. Na reča, ki so se razvila v tem kraju, iz te družbe in s to koroško-slovensko družbo. Če bomo dajali naprej na reča, bodo naslednje generacije lažje razumele, odkot pridejo in zakaj so tu. Na reča jim bodo lahko pokazala njihove korenine. Kajti, o tem sem prepričana, jezik in družba se razvijata skupno, drug ob drugem in se pogojujeta. Misliš lahko to, za kar imaš besede. To, kar ti polni glavo in življenje, da pa poskusiš izraziti z novimi pojmi, tako se jeziki razvijajo naprej. In tako lahko iz konstrukcij in besedišča interpretiramo razvoj jezika. Tako s pomočjo jezika lahko bolje razumemo življenje in ravnanje ljudi, govorcev. Ohranjevanje narečnega besedišča in pri jeziku je to uporabljanje, ne arhiviranje v slovarjih, nemeč uporabljanje, je ena plat. Očetovo zavzemanje za družinski jezik pa drugi primer za projekt, ki mu je pri srcu. Torej jezik in jezik kot narečje. Prva plat. Druga pa je mladina. Dati naprej kulturo v naslednjo generacijo. Iz te želje so se porodile številne ideje in zrasle v projekte. Ne omenim jezikovne počitnice v Novem mestu ali pa tudi družinski jezik, pri katerem se oba interesa, obe srčni želi, spajata. Generacije mladih je spoznal kot učitelj, jih spremljal in vedno tudi zanimanjem spremljal njihovo nadaljno življenjsko pot in se veselil uspehov. Prav posebej pa mu je v zadovoljstvo, kadar vidi, da uspešni absolventi in absolventke kasneje dajejo naprej jezik svojim otrokom in se vključujejo v slovensko življenje na Koroškem. Konec citata, tako hčija Kanada. Dvojni svetnik, profesor dr. Janka Cerca, se zelo rad pogovarja o domačem rožanskem narečju. Zato je s čerko Nado govoril rožansko, draga žena Marija in strina, pazilsko oziroma brnško narečje. Upravičeno je ponosen na svoje vnuke, ki so živeli na Dunaju in se svojim dedjem pogovarjali po domače, sedaj pa živijo ob Dobškem jezeru. Njegova velika ljubezen je slovenska beseda, narečna in pisna, kultura, ki ga je spremljala skozi vse življenje, kultura, ki je bila njegovo poslanstvo, smisel življenja. In če je brez problema kombiniral pismo slovenščino in narečje, za njega tudi nikoli ni bil problem uživati tako vsakdanjo kulturo, kot tudi ono visoko, recimo v operi v Sankt Petersburgu. To je za njega ena sama celota. Zaradi svojih zaslug, za svoje življenjsko delo, danes prejema dr. Cerca visoko zasluženo 40. nagrado, najvišjo nagrado koroških Slovencev. Čestitamo!